Vítejte u našeho dnešního detailního rozboru. Dnes se zaměříme na něco, co v běžném provozu často vnímáme jako nějaký obyčejný odpad.
Přesně tak.
Půjde o přeměnu primární organické hmoty na stabilní a na živiny opravdu nesmírně bohaté humusové látky.
Což je vlastně kompostování.
Přesně. A to téma se v takových těch laických kruzích často smrskne na jednoduchou představu hromady nějakého biologického materiálu někde v koutě, kde se to prostě nechá čistě na přírodě.
Jo, to je docela běžná představa, že to tam prostě leží a ono se to nějak samo.
Nějak se to samo rozloží, že ano. Nicméně my tu dnes máme odborné materiály a prezentace. Konkrétně vycházíme ze souboru s názvem 9/2019 komposty PDF. A z něj vyvstává úplně odlišný obraz.
Naprosto. Ten dokument ukazuje kompostování jako vysoce komplexní a hlavně striktně řízený proces. A to jak fyzikálně chemický, tak biologický.
Přesně tak. Ty materiály jdou do překvapivé hloubky. Od legislativních mantinelů přes termodynamiku, optimalizaci poměru uhlíku a dusíku, až po úplně precizní fázování celého toho rozkladu.
Je to vlastně celá věda?
Je. A misí dnešní analýzy je tenhle složitý proces demystifikovat. Chceme vysvětlit klíčové faktory, které to celé řídí. Podrobně se zaměříme na to nejdůležitější, což je optimalizace poměru uhlíku a dusíku na konkrétních extrémních příkladech.
Což je hodně zajímavá část?
To rozhodně. A nakonec si ukážeme, jak se tahle exaktní věda dá prakticky aplikovat i někde uprostřed betonové džungle, třeba na sídlištích v rámci komunitního kompostování.
Skvělý plán, protože ten zmíněný dokument opravdu mění perspektivu. Ukazuje, že to, co se děje uvnitř takové zakládky, snese plnohodnotné srovnání s řízeným chemickým provozem.
Kde tu hlavní technologickou práci odvádějí miliardy mikroorganismů.
Přesně tak. Z legislativního hlediska už dávno nejde jen o nějakou zahradnickou kratochvíli. Vyhlášky o hnojivech i evropské směrnice prostě s kompostováním počítají jako s klíčovou technologií.
Jasně, aby se omezilo ukládání bioodpadu na skládky.
Jo, protože když se organická hmota uzavře na skládce bez přístupu kyslíku, generuje metan, což je, jak víme, silný skleníkový plyn. Kompostování je naopak proces aerobní.
Dobrá, pojďme si to postupně rozebrat. K udržení toho aerobního procesu, tedy procesu za přítomnosti kyslíku, je potřeba udržet v rovnováze obrovskou spoustu fyzikálních a chemických parametrů.
Je jich tam celá řada.
Z dokumentu naprosto jasně vyplývá, že kompostování není jen o tom, že se materiál občas prolije vodou. Funguje tam silný dominový efekt.
Mezi obsahem kyslíku, teplotou, vlhkostí,
hodnotou pH, velikostí částic a porovitosti. Změna jednoho faktoru okamžitě vyvolá reakci u ostatních. Když si třeba vezmeme tu velikost částic, člověk by si teoreticky mohl myslet, že čím jemněji se materiál nadrtí, tím líp.
Zní to logicky, je, že se nabídne větší povrch těm mikroorganismům.
Přesně, a tím rychleji by měli pracovat.
Jenže v izolovaném laboratorním prostředí by to možná fungovalo, ale v reálné hromadě materiálu vstupuje do hry fyzika. Jemnější částice sice znamenají obrovský povrch, ale zároveň to vede k drastickému poklesu pórovitosti.
Ty mezery mezi částicemi se prostě zmenší.
Zmenší se natolik, že se kompost vlastní váhou slehne. A v tu chvíli se ty zbývající miniaturní pory okamžitě zaplní vodou.
Protože optimální vlhkost materiálu je někde mezi 50% a 60%.
Přesně, voda vytlačí vzduch. A problém je v tom, že kyslík se přes ten vodní film k bakteriím dostává zhruba 10 000krát pomaleji než vzduchem.
10 000krát, páni?
Ano, což v praxi znamená, že ty aerobní mikroorganismy se začnou dusit a odumírat.
A jejich místo okamžitě zaberou anaerobní bakterie, ty, co kyslík nepotřebují, což je ten kritický zlom, že? Kdy materiál přestává kompostovat a začíná zkrátka hnít?
Ano, a to sebou nese ten typický zápach syrovodíku a dalších plynů. Klesne teplota a začnou se produkovat organické kyseliny, které prudce sníží pH.
Takže drcení na prach není cesta. Ale z opačného úhlu pohledu, kdyby se materiál skládal jen z obrovských kusů, třeba nějakých 10 cm štěpin, tak kyslík bude proudit bez omezení, ale...
Ale materiál rychle vyschne. Bakterie ztratí ten nezbytný vodní film, ve kterém vlastně žijí, a proces se v podstatě úplně zastaví. Je to neustále balancování na hraně.
Takové pory.
Čehož se dosahuje promyšleným mícháním různě velkých a různě strukturovaných materiálů ještě před samotným založením.
A fyzikální struktura je samozřejmě jen jedna strana mince. Tou druhou, chemickou, je samotná výživa těch mikroorganismů. A tím se dostáváme k jádru pudla celého procesu. Optimalizaci poměru uhlíku a dusíku.
Známému zkráceně jako poměr CQN.
Ano, abychom pochopili tuhle rovnici, je nutné se podívat na samotnou biologii bakteriální buňky. Sama se skládá zhruba z 50% z uhlíku a z 10% z dusíku.
Čistě matematicky to dává poměr 5:1 pro tu stavbu těla.
Ale tady přichází ten háček. Bakterie nepoužívají uhlík jen jako stavební kámen, ale hlavně jako zdroj energie. Můžeme si ty mikroorganismy představit jako takové malé továrny. Potřebují přesně vyvážené palivo, což je uhlík, a stavební materiál, to je dusík.
Dá se to říct tak, že na každý jeden díl uhlíku, který zabudují do své buňky, jich musí další 4 díly spálit, aby vůbec získali energii pro ten svůj metabolismus.
A ten spálený uhlík se oxiduje a uniká ze systému pryč jako plynný oxid uhličitý. Dusík tam naopak zůstává a recykluje se z odumřelých buněk do nových.
Takže nám z toho vychází ta ideální čísla pro založení kompostu. Ideální výchozí směs musí mít poměr uhlíku a dusíku mezi 30 až 35:1.
30 až 35:1. A během rozkladu, jak uhlík mizí ve formě CO2, se tento poměr přirozeně snižuje.
Přesně. Až na konci, když je kompost zralý a stabilní, klesne na ideálních 15 až 20:1, což je typické pro kvalitní půdní humus.
Jak ale v praxi dosáhnout onoho zlatého výchozího poměru 30 až 35:1, ty jednotlivé materiály, co přijdou na kompostárnu, tyhle hodnoty přirozeně nemají.
Fascinující na tom je právě ta různorodost těch materiálů. Každý má svůj specifický poměr.
Dokument poskytuje hodně detailní vhled do extrémních případů. Začněme u materiálu s enormním obsahem uhlíku. Ukázkovým příkladem je třeba kůra jehličnatých stromů. Ta má poměr CQN kolem 100 až 120:1.
U čistých pilin nebo u papíru to může jít dokonce až ke 200:1.
To je obrovský nepoměr.
Je. Tyto materiály mají v podstatě obrovské množství energetického paliva, ale naprosto jim chybí ten stavební materiál, dusík pro tvorbu bílkovin a množení bakterií.
A z technologického hlediska jsou tyhle materiály asi nezbytné, ne? Dodávají kompostu strukturu.
Jo, přesně tak. Obsahují hodně ligninu, drží tvar, nesléhají se. Tvoří tu fyzikální kostru, která drží vzduchové pory. Ale sami o sobě by se rozkládaly nesmírně dlouho.
Kdyby se založila hromada čistě z kůry, proces by trvalo roky, protože bakteriím prostě chybí dusík. Logicky tedy systém potřebuje dotaci z opačného konce spektra. Zdroje zmiňují materiály s vysokým obsahem dusíku.
Typicky na opačné straně spektra leží čistěrenské kaly, což je mimochodem velmi cenný, i když občas problematický zdroj živin.
Tam se poměr uhlíku a dusíku pohybuje na hodnotách pouhých 5 až 8:1, nebo drůbeží trus, tam je to nějakých 8 až 10:1.
Z biologického hlediska to je obrovský potenciál pro rychlý start mikrobiální aktivity. Ale z fyzikálního hlediska jsou to těžké, hutné, mokré hmoty. Úplně jim chybí struktura.
Je těhle dvou extrémů.
Míchání extrémů ten proces naprosto optimalizuje. Dřevitá kůra nebo štěpka vytvoří pevnou prodyšnou matrici. A ten hustý čistírenský kal, který je bohatý na dusík a vlhkost, tu matrici prostě obalí.
Takže vznikne ideální prostředí. Kůra zajistí přístup kyslíku a dodá obrovské množství uhlíku. Kal poskytne dusík, nastartuje explozivní množení bakterií a dodá vlhkost.
A vzájemně se doplňují. Oba ty problematické odpady se chemicky i fyzikálně vyrovnají na ten cílový poměr kolem 30:1.
A tady to začíná být opravdu zajímavé. Jakmile se tahle precizně namíchaná směs založí, začíná docela bouřlivý termodynamický vývoj. Zdroje ho rozdělují do několika fází.
Tou první je takzvaná rozkladná fáze, někdy se jí říká fáze mineralizace.
Během ní se teplota uvnitř dokáže vyšplhat až na neuvěřitelných 65 stupňů Celsia. Což nezní úplně náhodně.
Není to náhoda. Je to vedlejší produkt metabolismu termofilních, tedy těch teplomilných bakterií, které v této fázi naprosto dominují. Masivně oxidují ty nejsnáze dostupné organické látky, jako jednoduché cukry a bílkoviny.
A ten teplotní pík má velký význam i technologicky a hygienicky, ne?
Přesně tak. Legislativa to přímo vyžaduje. Je to nezbytné pro zničení patogenních mikroorganismů a semen plevelů. Hmotnostní úbytek materiálu je tady obrovský. Může to být až 30 nebo 40%.
Jenže jakmile bakterie vyčerpají tyhle snadno dostupné zdroje, tak teplo se přestává generovat a proces přechází do další fáze.
Do přechodné fáze nebo taky fáze přeměny.
Teplota začne pozvolna klesat na zhruba 25 stupňů a dochází k radikální výměně stráží. Bakterie ustupují a nahrazuje je jiná skupina, především huby.
Mikroskopické huby a plísně, zejména takzvané aktinomycety, často se projevují jako takový ten jemný bílý nebo šedavý povlak. Jejich úkolem je rozbít chemicky mnohem složitější a odolnější materiály.
Jako je třeba lignin ze dřeva.
Lignin je výborný příklad. Je to ten komplexní organický polymer, který zpevňuje buněčné stěny a dodává dřevu tvrdost. Funguje jako taková ocelová výstuž v betonu.
A ty huby disponují enzymy, které tyhle vazby dokážou štěpit. Rozložené živiny se pak začínají pomalu zabudovávat do toho humusového komplexu. Úbytek hmotnosti je tady už jen kolem 15 až 20%. Minimální, méně než 10%. Ale po chemické stránce to je obrovsky důležité. Zvyšuje se stupeň humifikace, tvoří se složité huminové látky.
Vytvářejí se ty pevné chemické vazby mezi organickými a anorganickými látkami.
A výsledkem je pak ten kvalitní a vysoce stabilní humus s velkou agronomickou hodnotou. Takže co to všechno znamená pro běžný život? Jak tyhle vědecké poznatky o poměru uhlíku a dusíku vypadají v reálném městském prostředí?
Tam se dostáváme k tématu komunitního kompostování. Konkrétně třeba na sídlištích nebo v zahradkářských koloniích. Tam totiž do té exaktní chemie vstupuje ještě ten nevyzpytatelný lidský faktor.
V průmyslové kompostárně poměry řídí technolog s nakladačem, ale v sídlišní zástavbě je absolutně stěžením faktorem dobrá informovanost samotných účastníků.
Bez toho to nejde. Většina toho, co obyvatelé z domácností přinášejí, je takzvaný bioodpad z kuchyní. Odřezky zeleniny, zbytky ovoce, čajové sáčky.
A my už víme, že tenhle materiál má poměr C ku N hodně nízko, často jen mezi 20 až 30 ku 1 a je velmi vlhký.
Chová se z chemického a fyzikálního hlediska hodně podobně jako ten čistírenský kal, o kterém jsme mluvili.
Takže pokud by nevěděli, že musí přidávat i ty uhlíkaté materiály,
jako suché listy, natrhaný karton nebo větvičky,
kompost by se okamžitě slehl, zvrhl by se v páhnoucí anaerobní hromadu a celý ten kononitní projekt by prostě skolaboval. Kyslík by se k bakteriím nedostal a začalo by to celé hnít.
Přesně tak. Obyvatelé v podstatě musí suplovat roli té kůry z průmyslového provozu. Tím drobným přidáváním struktury dorovnávají ten nutný poměr blíže k těm 30 ku 1.
Organizace a technologie těchto kompostáren funguje často na obecní úrovni. Využívají se k tomu různé otevřené boxy nebo velké zateplené kompostéry.
Ale i tak se ten materiál neobejde bez pomoci. Musí se pravidelně překopávat. To je naprosto klíčové.
Překopávání vlastně dodává ten kyslík a udržuje pórovitost. Buď se to dělá manuálně, nebo pomocí nějakých malých nakladačů, které tam obec pošle.
A je skvělé, že to tvoří takový uzavřený kruh. Nejde jen o to, jak předcházet vzniku odpadu, ale o dokonalý cyklus. Zelený odpad od občanů se zkompostuje a ten výsledný stabilní kompost se využije zpět přímo na místě.
K údržbě a obnově veřejné zeleně na tom samém sídlišti. Z toho opravdu vyplývá, že kompostování není žádná náhoda. Je to exaktní optimalizace poměru výchozích surovin a řízení prostředí, které při tu bouřlivou rozkladnou přeměnu vede až k úplně stabilnímu dozrávání.
Když to zasadíme do širšího kontextu, ukazuje se tu úžasná věc. Příroda umí zpracovat i absolutní extrémy. Od kůry s obrovským přebytkem uhlíku po čistělské kaly s přebytkem dusíku. Samozřejmě, pokud se jí k tomu vytvoří ty správné podmínky. Je to obrovská lekce z efektivity, kterou jde aplikovat od průmyslových hal až po úroveň malého bytového domu.
A pokud ty mikroby dokážou dokonale vyvážet takovouhle dietu skládající se z dřevního odpadu a kalů a vytvořit životodárnou půdu, nutí to k zamyšlení. Jaké další toky městského odpadu, které dnes třeba bezmyšlenkovitě vyhazujeme nebo pálíme, jen čekají na to, až pro ně najdeme ten správný biologický nebo technologický poměr. Možná, že stačí jen najít ten správný protipol a stanou se z nich neocenitelné zdroje pro naši budoucnost. To je otázka, kterou si dnes můžeme odnést. Děkujeme, že jste s námi prozkoumali svět kompostování.